Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwary, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Omikron mevcumesi, Türkmenistan'ı ilat çeklendirliye, gözökçülük ediliye, cerime salinye, ardan payoğun narkı bağların kibilen denleşti. İstanbul'daki Türkmen konsulluğu rayetlerin biometrik pasportlarının möhletini 23. yılın Tomsun'a çenli Udol Diyar ve Beylek tədirikler. Udol'u son kavarlar dinleyen, olurlen sizmen, yoksun anını kurvan tanış ediyerim. Birleşen Ştatlar Kiyev'daki ilçikhanasının işgarlarının maskalak dağlarının ol yerden gitmeğini uyurdu ve Amerikan rayatlarının ehlisinin orsiyetten avanayan haruk hareket hopu sebepli Ukrayna'dan çıkmak meselesi varada fikirlenmeliğine aitti. Devlet Departamenti 23. yanvarda ilçikhananın o diyen zerur olmadık işgarlarının hükümet kasavını meyletin gidip bilecektiğine aitti. Devlet Departamentinin yokor dereceli resmiyeti jurnalistlerle geçirilen video şekilli konferansiyada bu çareler paykaslı sere sapırlık ve Ukrayna'ya veriyen gollogumuzu ya da ağır ağırlığımızı hiç bir cahitten koksatmayar dedi. Şeyle de resmi Abasa'nın ilçikhanasının su aygıtlı porsatta Ukrayna'nı gollamak için üznüksüz işlemeğini devam ettirecektiğini aitti. Devlet Departamentinin beyanatında ortiyetin Ukrayna'ya karşı düyüplü harbi çare görmeyi meyilleştiriyen nuvaradaki son havarlar hem bellenip geçildi. Yönü jurnalistlere mağlumat veren resmi bu havarın ıglan edilmeğine getiren anık vakaların hiç yerini ağlamadı. NATO güýçleri taýýarlyk ýagdaýyna getirenligini we Rus goşunlarynyň Ukrainanyň goýunyna toplanmagy bilen bagly aladalaryň arasynda günnäwer Ýewropa goşmaça gämiler hemde söwüş uçurlaryny iýerýänligini aýdýar. NATO ähli ýaranlaryny gorumak we penalamak, şol sanly demirgalyk Atlantik bileleşiginiň günnäwer bölegini güýçlendirmek üçin zerur bolan ähli çäreni görmegi dowam etdirer. Biz özümiziň howpsuzlyk gurşagymyzyň islenlik görünüşdäki yaramallaşmagyna garşy kim ise bir kaytoğul verer deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in çap eden beyanatını aydılar. Bileleşik Baltika Deniz Sevitindeki öňral işçärelerini güýçlendirýändigini, sebäbi bir näçe agdasynyň goşun we enjam hödürlendigini aýtdy. Beyanatda bellenmegine göre Daniya soňky günlerde Baltika ýurtlaryna gämi we uruş uçurlaryny iýermek kararyna geldi. İspanya deniz güýçlerini berkitmek, Gollandiýa bolsa gysgaly çäre uruş güýçlerini taýýar ýagdaýa getirip ätiýaşda duran harby deniz goşunlaryny gämi we guriýer güýçlerini tiýjemek bilen meşgul bolýar. Fransiýa özüniň NATO'nun ýolbaşçylygyna Rumyniýa goşun iýermäge taýýardygyny mälim etdi diýip beýanatda bellenýär. Bütün dünya sağlık kurulması koronavirusun hedir yayrayan omikron görünüşünün tolkunları soğulundan sonra Avrupa'daki pandemiyanın sonlanmalılığının ihtimallığına ediyar. Bütün dünya sağlık kurulmasının Avrupa Sevitinin müdürü Hans Kluge'nin sözlerine göre Sevitin pandemiyanın son kitapkarına geçeyen olmağı katı ihtimal. Ama buna karamazdan koronavirusun inni olup bilecek tada varyantlarına yakından gözökçülük etmek zerur deyip ola etti. Kluge'nin pikirçi omikronun Avrupa'daki yayrağı ağdalan son bir neçe keptanın ve ayın içinde global immunitet olur. Thomas Paslı'nın yakınlaşma gülen COVID-19 yılın ayağına iğrına kaydıp gelmediğinden odol asudoluk olur. Yönü pandemiyanın kaydıp gelmeyi hükmanına alıp bütünlüğüne sağlık kurumasının vekili aitti. Ama bütünlüğüne sağlık kurumasının hünermeni Maria Van Kerkhova Kluge bilen alalaşmayar. Onun pikirçe omikron yokuşmalarının azalma gülen pandemiya sonlanmaz. Sebäbi virus üýtgemegini dowam etdirýär we onuň täze dörejek görnüşlerinin has howply bolmagy hem mümkin. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen In, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli gutlug iýerdip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistan bilen däp bolan dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze döwrüň talaplaryna laýyklykda ilgiderli ösdürilmegi ýurtlarymyzyň halklarynyň islegilerine we bäkwitlerine laýyk gelýär diýip Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet işleri boýunça başlygynyň Good luck on night.